sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
A trecut mult timp de când plecarea vreunui om din sat sau de la oraș era un eveniment. Acum evenimentul este dacă cineva nu a plecat sau mai degrabă dacă a revenit pentru totdeauna la baștenă din străinătate. Despre migrație și remitențe vorbim la acest sfârșit de săptămână. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Ciurchescu. Duminică 16 noiembrie în România are loc turul de balotaj al alegerilor prezidențiale între actualul prim-ministru și candidat al Partidului Social-Democrat Victor Ponta și primarul Sibiului, candidat al Alianței Creștin-Liberale Klaus Iohannis. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, Ponta rămâne favorit în primul tur al prezidențialor. Victor Ponta a obținut 40% din voturi, urmat de Klaus Iohannis cu 30%. Votul din străinătate a fost câștigat însă de Klaus Iohannis, excepție face Republica Moldova, unde premierul Victor Ponta a ieșit pe primul loc cu 8.000 și ceva de voturi, urmat de Klaus Iohannis cu aproape 7.000 de voturi. În total, în Republica Moldova s-au exprimat în primul tur de scrutin peste 21.000 de voturi. Vineri seara, în România, 10.000 de persoane au participat la mitingurile de solidaritate cu românii din străinătate, care în primul tur al alegerilor au avut dificultăți să-și exprime votul. Manifestații s-au organizat la Cluj, București, Timișoara, Bacău, Arad, Oradea, Brașov și alte orașe. Potrivit corespondentului Europei Libere la București, demonstrațiile s-au organizat pe rețelele sociale și au avut mai degrabă un caracter anti-Ponta decât unul pro-Iohannis. Potrivit portalului televiziunii publice România TV, tot vineri 32.000 de persoane au participat în multe orașe la manifestații pentru susținerea candidatului PSD la alegerile prezidențiale Victor Ponta. De astăzi, sâmbătă, 15 noiembrie, corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, reia blogul live pe pagina noastră de internet despre alegerile prezidențiale din România, turul al doilea. Blogul îl găsiți, desigur, la adresa europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook. De luni până la alegerile generale din 30 noiembrie, primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, s-a autosuspendat din funcție pentru a participa în campania electorală. Chirtoacă este pe locul 2 pe listele Partidului Liberal. Vineri seară, într-o intervenție televizată, Chirtoacă a declarat că va reveni însă la primărie după alegeri și va candida pentru un al treilea mandat. Potrivit ultimului sondaj de opinie realizat de IMAS pentru agenția IPN, opțiunile moldovenilor se împarte aproape egal între Occident și Rusia, respectiv între Uniunea Europeană și Uniunea Vamală. 44% din moldoveni cred că Moldova ar trebui să se apropie mai mult de Occident, tot atâția optează pentru Rusia, în jur de 12% sunt indeciși.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Experții îndeamnă autoritățile statului să elaboreze politici care să permită valorificarea remitențelor, pentru ca moldovenii nu doar să consume banii câștigați peste hotare, ci să investească în afaceri. Europa Liberă a căutat să afle cum sunt cheltuiți banii veniți de la cei care muncesc în străinătate.
Mă când ne-am ajutat să-mi punem copiii să-i învățăm și să-i căsătorim. Ce greutăți în Moldova asta nu dovedești cu la colțunică. Mai suntem la țară, plătești pământ și pământ care rodești.
Care nu dă banii scheltui?
Și nu, cu colțunul nu prea.
Frate, la Rusia. Părinții ajută așa, dar nu cu sume mari, tari.
Am doi băieți, la Italia. La construcție. Are unul 8 ani, unul 3. Dacă era un loc de muncă aici, nu știu, plătie, da. Și acolo la Italia, nu la noi, la Moldova, și cultură. La Europa. Mi-a plăcut tare mult.
Banii care îi fac aici, tot aceea îi facem și acolo. Și te simți acasă. Lângă copii, lângă familie. Deoparte, nimic nu pot spune. Doar dacă vii cu o copiecă de acolo, imediat o folosești. Ori în medicamente, ori în ceea ce ai pierdut. Bani ca să-i strângi, să-i pui, să ai o copil, deodată să faci ceva, nu pot.
De cât ești în Moscou, la работу?
Деньги. Сначала сына учили одного, потом второго сына учили, а сейчас дочка. Только на жизнь. Вот нет, собрать, сэкономить невозможно. Ну, там что-то в стройку входишь, что-то ремонтируешь, постоянно что-то делаешь, а запасов нет никаких.
И консум межи. Потребу, примерно, рука, если ты конструешь, ты сфибаешь, где лукру, ну, сардучи ними психотари. Да, один кауза... Finanțul orteț pleacă peste hotare. Păreri de rău, numai soțul ne întreține, eu nu pot să nu găsesc de lucru. Acesta nu-i trai, orice caz nu-i trai. Nici copiii nu văd părinții care sunt plecați peste hotare. Trec ani degeaba. Chiar nu de mult a plecat, iar nu va fi. Din cauza neajunsurilor.
Cei plecați la muncă peste hotare, în cele mai multe cazuri, aleg să investească în educația copiilor, băgând mâna adânc în buzunar. Este și cazul mamei Iulia Brad, care mai mult de un deceniu muncește în Federația Rusă pentru a-și ajuta familia rămasă în Moldova.
Mama se află și acum în Rusia. Practic, lunar trimite acasă o anumită sumă de bani, investită în acest mod de ea, în întreținerea casei, în întreținerea unora dintre membrii familiei. Acum tata este, de exemplu, acasă, s-a și îmbolnăvit, respectiv, mama este sursa devenită așa a familiei, pe lângă noi copiii care unii suntem deja angajați. Încă de când aveam 11 ani, pentru că mămica mea a început să plece de atunci, mi s-a format așa o aptitudine, aș putea să zic, de planificare foarte strictă a bugetului, lucru care aș zice acum așa ca și un avantaj, mi ajută foarte mult acum. Evident, nu este bine faptul că mama nu-și găsește de lucru aici, ar putea să-și găsească dacă ar fi și un salariu motivant, la fel ca cel pe care îl primește acolo, de exemplu.
Ați convenit cumva între voi cei rămași aici în Republica Moldova și mămica voastră cum să repartizați banii pe care ea vi-i trimite?
Am convenit mutual cumva, da, ne-am înțeles pentru că este vorba despre casă, servicii comunale care trebuie plătite în mare parte și dacă mă refer la ultimii 3 ani, timp în care eu eram la facultate, iar sora mea mai mică, care acum are 16 ani, era încă acasă, la Zereșeni. În această perioadă era nevoie să achit toate serviciile comunale de acasă, fiindcă eu stăteam la cămin și eram bugetară, din sensul în care locuiam la cămin și nu plăteam contract de studii, nu trebuia să cheltuim bani pentru aceste lucruri. Deci acea perioadă a fost un pic mai dificilă, pentru că atunci, într-adevăr, acei bani erau mai așteptați decât acum, când eu și fratele meu suntem angajați în câmpul muncii și avem venitul nostru propriu. Deci, în mare parte, mama a investit în mine, pentru că, fiind la facultate, mai făceam și sport, aveam călătorii pe care mama m-a ajutat să mi le finanțez în mare parte. Mai puțini bani erau cheltuiți pentru haine sau pentru tot felul de lucruri din astea așa mai relaxante, pentru că exista întotdeauna gândul că banii trebuie economisiți și chiar puși deoparte, pentru că ei nu se fac prea ușor, asta este întotdeauna vorba mamei, lucru pe care noi l-am înțeles încă de mici fiind.
E o diferență între felul cum alegi tu să cheltui banii și un semen al tău, pentru că se vorbește iarăși că mai ales în mediul rural au crescut copii de bani gata, mama și tata aflându-se la muncă în străinătate, erau în stare să trimiteți mai mulți bani ca odrasla să se simte bine pentru telefon mobil, computer, alții zic că să mai meargă și la barul din sat.
Da, așa este. Ceea ce spuneți este adevărat și pot să confirm acest lucru. Vă dau un exemplu. Este vorba despre vecinii mei, copii, părinții cărora plecaseră de mult timp peste hotare, deja cu păr alb și foarte obosiți și care au îmbătrânit acolo, practic, fără să-și vadă copii. Iar ei, fiind în Moldova, ceea ce făceau erau doar să spună trimitem 700 de euro sau trimitem 1000 de euro să-și cumpere mașini, să le strice, să nimerească în diferite accidente cu ele, să nimerească la poliție și așa mai departe. Asta este cazul vecinului nostru. În cazul nostru n-a fost la fel. Dacă e să mă refer la 2 cazuri concrete în ceea ce privește alimentația, noi investeam mai mult în capacitatea noastră de a alege alimente sănătoase și mai ieftine, dar cu o calitate înaltă.
Ce făceați? Tăticul la țară creștea o rățușcă, o găinușă?
Sigur, aveam animalele noastre pe lângă casă, pui, păsări, ceea de ce putea să aibă grijă tata acasă, plus în grădină, ce putea să crească așa cum face toată lumea la țară. Deși acum mai puțin se face și acest lucru, pentru că oamenii preferă și să cumpere și fructe, și din legume, și din păsări. Iar dacă e vorba despre a investi, nu știu, să zicem, în educație, da? La fel, banii aceștia, în comparație cu alți tineri, mi-amintesc chiar și exemplul meu, investeam în loc să mă duc să stau undeva într-un local, preferam să mă duc să-mi cumpăr o carte sau să mă duc să-mi plătesc abonamentul la sport și să pot să not mai departe. Iată, acesta era, așa arăta cazul meu. Lucru pe care eu l-am întâlnit și la alți tineri, dar prin comparație, tinerii care învățau și știau să investească în ei și să-și păstreze disciplina fără ca să stea cineva deasupra lor și să-i supravegheze permanent, numărul acestor tineri este mult mai mic decât numărul tinerilor care chiar că profitau de părinții lor și îi oboseau și nu respectau munca lor, pentru că, într-adevăr, este o muncă titanică și nu este foarte ușor să te afli departe de casa ta și să înțelegi că cei care sunt copii nu apreciază foarte mult acest lucru. Slavă Domnului, în cazul nostru nu este așa.
Mulți părinți aflați la muncă în străinătate sunt gata să investească o sumă mare pentru ca fiica, feciorul să se aleagă cu o diplomă de la universitate numai ca să fie în rând cu lumea. Procedează corect acești părinți neapărat se vadă copiii cu diplomă de studii superioare?
Nu aș putea să-i judec, să le spun că procedează corect sau nu procedează corect, pentru că există, situația asta este ca și o monedă, cu vers și revers. Ei au dreptate și fac bine din perspectiva lor, pentru că asta înseamnă investiția lor în copii și aportul lor în educație lor. Pe de altă parte, nu este bine pentru că nu investești în copilul tău, dar investești într-un document, un pe care îl cumperi practic, într-un act de corupție. Cel mai grav este în această situație, eu cred că momentul când părinții nu înțeleg că un document nu îi va oferi un loc de muncă calificat, un loc de muncă bine plătit copilului lui, ci din contra va avea studii superioare și vom ajunge la situația în care mulți dintre părinți spun că, vai, dar copilul meu are studii superioare, a făcut și două masterate și ce-a mai făcut acolo, dar nu are de lucru și a trebuit să vină undeva în Spania,
să muncească la negru acolo, alături
exact,
de părinți.
Să muncească la negru. Și atunci, bine, aici este vorba și despre sistemul de învățământ și toate neajunsurile pe care le are în momentul în care primește la studii foarte, foarte mulți tineri, luându-i de la oaltă, doar fiind important acest contract pe care îl plătește, deci interesul financiar, și nu se face o selecție din start a celor mai bune și celor mai alese creiere pe care să le cultive mai departe. Și aici este o problemă, dar cred că avem nevoie de mult, dar mult timp pentru ca să trecem peste ele. Iar în privința părinților, eu înțeleg, aproape este o stare de disperare uneori ca acești copii să capete ceva în viața lor, să ajungă undeva, dar dacă nu este dorința din partea copiilor, atunci cred că este totul în zadar.
Mama ta continuă să muncească acolo în Federația Rusă, să adune bani. Ce veți face în continuare? Se adună acești bani doar pentru a juca nunțile voastre sau poate vă gândiți la o afacere?
Ne gândim la o afacere, nu este vorba doar despre cheltuieli curente. Bine, evident, mama fiind acolo se gândește la nunta fratelui meu, care în curând, într-adevăr, va avea această sărbătoare în viitoarea lui familie, dar avem și o idee de afacere pe care vrem să o dezvoltăm. Este vorba despre ideea fratelui meu, care vrea să se întoarcă înapoi în țară și să deschidă o afacere cât de mică, dar care să-i aducă un profit fiind aici, în Moldova. Pentru că, vorba lor, ajunge să lucrezi pentru străini, este timpul să lucrezi pentru tine.
Înțeleg că fratele tău muncește alături de mama ta acolo în Rusia.
Într-un fel. Ei lucrează în domenii diferite, dar sunt împreună.
Îți imaginezi cumva să te pomenești și tu în rolul mamei tale să mergi să muncești peste hotare?
Este o întrebare interesantă, dar nu cred că voi ajunge în această situație, pentru că cu ajutorul mamei, în mare parte, cu ajutorul părinților mei, familiei pe ansamblu, dar și prin aportul pe care l-am adus eu educației mele și dezvoltării mele profesionale, cred că voi găsi suficiente domenii în care să pot să lucrez și vor fi suficiente oferte de muncă, atât încât să nu fiu nevoită să plec peste hotare și să lucrez la negru.
Un emigrant care vrea să se întoarcă acasă trebuie să știe ce anume are de gând să facă cu banii câștigați peste hotare, să deschidă o mică afacere sau să-și construiască o casă, fie să-și cumpere o mașină, dar se pare că altă strategie aplică moldoveanul aflat la muncă în străinătate, care nu are de gând să se întoarcă, dar continuă să trimită bani acasă ca să-și ajute rudele sau copiii. Despre asta am discutat și cu Vitalie Vovc, stabilit de mai mulți ani în Franța, blogger și consultant în organizări de fluxuri pentru mari grupuri internaționale la Paris.
Mulți pleacă să agonisească bani pentru a-și face o casă, pentru a-și asigura cotidianul familiilor lor, și foarte puțin pleacă pentru a câștiga bani pentru a-i reinvesti ulterior.
În baza exemplului tău personal și a rudelor tale, cine și ce face cu banii agonisiți acolo în străinătate?
Eu sunt instalat de foarte mult timp în străinătate, de 15 ani deja. Trimit bani acasă, dar nu în modul cel mai regulat. Deci banii pe care ai trimit eu, îi trimit pentru a acoperi niște cheltuieli ocazionale care nu pot să le asume membrii familiei mele care au rămas. Sunt situații câteodată excepționale, de boală, de force major, și din păcate sunt nevoit să acoper aceste cheltuieli. În familia mea există persoane care lucrează în Statele Unite și trimite bani în fiecare lună, fiindcă au o mamă bătrână care a rămas la țară și respectiv, deci sunt niște bani care acoperă aceste cheltuieli. Iarăși, în anturajul meu foarte apropiat, cunosc o familie care de mulți ani, peste 10 ani, soțul este plecat în străinătate, în Europa, și trimite bani regulat familiei acasă pentru ca ei să-și acopere cheltuielile cotidiene.
Mult timp s-a discutat despre un alt fenomen, că Părinții aflați la muncă peste hotare au vrut neapărat și mai vor să-și vadă odraslele cu diplomă de studii superioare, obligatoriu. Crezi că se merită această investiție?
Da, eu zic că se merită. Și depinde ce înțelegem. Deci dacă se spune că pleacă un părinte și cumpără diploma, da? Eu nu cred că sunt cazuri chiar într-atât de generalizate și este un fenomen absolut negativ. Deci nu poți cumpăra o diplomă, asta este o problemă și pentru sistemul nostru național de învățământ, fiindcă atunci când toată lumea știe că diplomele se vând, respectiv ele sunt devalorizate, ca valoarea lor intrinsecă. Acum mulți pleacă nu atât pentru a cumpăra diplome, cât pentru a plăti contractele sau a plăti acele costuri inerente pentru un student, pentru ca el să poată să-și facă studiile. Știm bine că un student când pleacă la Chișinău are nevoie de spațiu locativ, are nevoie de bani pentru a trăi și are nevoie de bani pentru a plăti contractele. Uite aici, într-adevăr, părinții pleacă pentru a putea să-și învețe copiii.
Dar sunt cazuri când feciorul sau fiica, obținând această diplomă de la universitate, aleg și ei să ia calea privilegii, să fie alături de mama și tata, muncind tot la negru.
Da, da. Și aici este iarăși o problemă care este legată de disponibilitatea locurilor de muncă. Deci dacă o persoană care a obținut o diplomă în sistemul superior de învățământ nu își găsește un loc de muncă, bineînțeles, primul gând pe care îl are e să meargă la tata, la mama sau la persoana care i-a plătit studiile, fiindcă are dovada timp de 4 ani sau cât a învățat el la universitate, că acolo se câștigă bine și pleacă atunci și el. Îmi pare un fenomen, nu zic normal, dar natural. Nu are cum să se întâmple altfel din momentul în care nu există oportunități pe piața de muncă locală.
Remitențele ar putea să scadă pe măsură ce moldovenii se integrează în țările de adopție?
Este un proces inevitabil. Mai devreme sau mai târziu, familiile care va trebui să se reîntregească se vor reîntregi. Vorbesc aici de copii, de legătura asta de tată-fiu sau mamă-fiică, nu contează. În al doilea rând, din păcate, trebuie să o recunoaștem, deci părinții, bătrânii care au rămas în Republica Moldova, deci dispar, oricât de dureros nu ar fi, aceste legături cu timpul vor diminua. Însă, chiar citeam un articol în presă, pentru moment acest fenomen încă nu are loc. Eu nu știu cât timp va mai dura el. Dar pentru moment remitențele continuă să vină în Republica Moldova, chiar și a fost înregistrată o creștere de 8% în volumul total al remitenților. Deci acest flux încă este viu.
Și ca să tragem o linie, putem concluziona că pentru emigrant remitența deocamdată rămâne a fi o cheltuială?
În mare parte da, așa este. În mare parte remitențele servesc pentru consumul curent, pentru a astupa, să zic eu, niște găuri în bugetul familiilor din Republica Moldova. Deci banii merg pentru școală, banii merg pentru grădiniță, banii merg pentru universitate, pentru sănătate, chiar și pentru hrană, deci pentru orice.
Așa cum ne-am convins, multe sunt familiile din Moldova care primesc remitențe, iar banii trimiși de peste hotare reprezintă mai mult de jumătate din venitul lor total. Despre remitențe în limbajul cifrelor am vorbit și cu Dumitru Ursu, președintele Ligii Bancherilor din Moldova.
Pentru Moldova, remitențele au o importanță deosebită. Cota acestor remitențe din produs intern brut au constituit până la 30%. Cota lor la momentul actual se diminuează. Nu de ceea că avem mai puține remitențe de peste hotare, dar în fiecare an este creștere și a produs intern brut în Republica Moldova, cât și la capitolul venituri și cheltuieli a bugetului de stat.
Contează de unde vin banii ăștia, din est sau din vest?
Nu contează acești bani de unde vin, pentru că avem și aici o statistică foarte clară. Până mai ieri, deci cota substanțială, circa 2/3 din remitente reveneau din Europa Occidentală, iar la momentul actual 2/3 vin din spațiul CSI, în primul rând din Federația Rusă, de sunt acești rezidenți lucrează peste cotarele Republicii Moldova și cota acestor remitențe la momentul actual constituie circa 1.500.000.000 de dolari pentru anul trecut. Anul acesta vom avea probabil o cotă istorică de 1.660.000.000 de dolari, deci practic vom repeta situația din 2008, înaintea crizei economice din 2008.
Acești bani decid încotro Moldova pe care cale să meargă, cea estică, cea vestică?
Nu, absolut nu. Acestea sunt banii transferați de către cetățenii Republicii Moldova care activează peste hotare. Noi cunoaștem faptul că cea mai mare parte activează în Federația Rusă iar o parte bună în Europa, fiind Italia, Spania, Portugalia și multe alte țări. Nu importă unde activează acești cetățeni, transferurile lor sunt în valute care sunt acceptate în Republica Moldova, sunt convertibile pe teritoriul Republicii Moldova, doar noi să înțelegem foarte clar că avem și o bună parte de cetățeni care lucrează în, de exemplu, Turcia. Asta nu înseamnă că e transferă în Republica Moldova lire turcești. Transferă în dolari sau euro acele valute care sunt convertate pe teritoriul Republicii Moldova.
Domnule Ursu, pe cât de păgubos e faptul că o bună parte din acești bani sunt direcționați către consum?
Majoritatea acestor bani sunt direcționați pentru consum, pentru că nu este o activitate bine organizată, nu este o activitate tradițională când unii muncitori ai țărilor Europei Occidentale deci activează dintr-o țară în alta fără să aibă careva mare influență asupra bugetului. La noi, majoritatea celor care activează peste cotare sunt cei care nu și-au găsit un loc de muncă în Republica Moldova, iar alături de ei sunt familiile care sunt în Republica Moldova, majoritatea din ele probabil nu au banii suficienți pentru a-și întreține situația lor economică și majoritatea acestor bani, într-adevăr, sunt pentru consum. Există o parte a acestor bani care sunt transferați în Republica Moldova și se folosesc pentru investiții. Majoritatea acestor investiții au fost în sectorul locativ, deci pentru procurarea unor apartamente, mijloace de transport, dar foarte mult, probabil, cota cea mai substanțială este pentru consumul curent.
Autoritățile statului au chemat și continuă să mai îndemne reprezentanții diaspore să vină acasă, mai ales cei care au reușit pe parcursul anilor să adune ceva bani și să-i investească. Deocamdată, statisticile arată că banii migranților care ar putea fi investiți sunt destul de modești. De ce?
Este adevărat. Într-adevăr, această statistică arată că banii celor care vin de peste cotare puțin se investesc în Republica Moldova. Sunt niște încercări, sunt niște programe, să nu uităm acel numit program Vară 1+1, când o parte din bani sunt acordați pentru unele proiecte de către Ministerul Economiei. În primul rând, aceste proiecte sunt la un număr destul de limitat. Însă sumele care sunt prevăzute în bugetul de stat pentru astfel de categorii de cetățeni și astfel de categorii de proiecte sunt destul de limitate pentru că bugetul nu permite astăzi de a avea sume respective și deci noi puțin astăzi putem să contribuim pentru a trage acești bani în Republica Moldova și de a atrage pentru viitorul Republicii Moldova, pentru proiecte investiționale.
Ca un bancher cu experiență ce sunteți, să vă întreb totuși dacă nu ar exista aceste remitențe, statul ar fi falimentat în anumite împrejurări?
Nu cred că ar fi vorba despre un faliment al statului pentru că volumul remitențelor nu este un indicator al stabilității financiare al statului, dar ar fi fost create probleme enorme, în deoseb pentru părturile social vulnerabile din Republica Moldova. Pentru că, în primul rând, aceste remitențe îi afectează într-un fel sau altul pe ei. La momentul actual sunt în ajutorul lor. Ar fi trebuit să ne gândim și la alte programe sociale pentru a salva acești oameni, aceste pături vulnerabile, care la momentul actual pur și simplu activitățile economice ale Republicii Moldova nu permit de a avea o pensie decentă, de a avea un salariu minim decent.
Remitențele care vin de la moldoveni aflați la muncă în străinătate se răsfrâng în vreun fel asupra cursului valutar?
Absolut. Și orice remitențe care vin în țară, ele influențează în două direcții. În primul rând, saturează piața valutară a Republicii Moldova cu valuta pentru necesități curente și pentru transferuri internaționale și totodată sunt o parte componentă prin care instituțiile bancare și în primul rând Banca Națională suplinează rezerva valutară al țării. Deci au o importanță majoră, nu numai pentru consumul curent al populației, dar și pentru indicatorii macroeconomice a țării.
De ce instituțiile statului, într-un fel, iau în calcul și acest flux financiar care vine din exterior? Când părinții trebuie să-și trimită la școală odraslele, atunci cursul slăbește, descrește. Atunci când e convenabil statului să ia banii de la cetățeni la un alt curs, atunci altă politică promovează. De ce se întâmplă acest lucru?
În primul rând, nu statul dirigează cu politica cursului de schimb valutar.
Instituțiile statului, am zis.
Da, instituțiile statului, da, într-adevăr. Dar aici trebuie să ne uităm și piețele internaționale de capital. Piețele internaționale valutare sunt într-un proces foarte furtunos. Nu uităm despre cursul euro-dolar, care la momentul actual este o apreciere continuă a dolarului față de principalele valute străine. Deci, în cazul acesta, noi nu putem practic interveni cu nimic. Altă întrebare este că acest curs influențează direct asupra economiei naționale, deoarece suntem în perioada rece a anului și acele companii energetice acum procură resurse pentru sezonul rece, sigur la un curs depreciat, care automat după aceea va influența tarifele consumatorilor finale. Deci este o chestiune foarte importantă care trebuie să ținem cont.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Magistru în comunicare publică, lector la USM și expert în comunicare în cadrul agenției de PR Park Communications, Natalia Efros.
Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Rugăciunea cu care îmi trăiesc fiecare zi este ca toți oamenii din țara asta să contribuie zilnic cu ceva, așa încât în timp să fundamentăm un stat frumos și durabil. Lucrurile se pot începe cu pași mici. Să ne facem curat pe stradă, să nu mai aruncăm polietilena, să nu mai scuipăm în pantofii celor care ne vin în întâmpinare. La final de zi urc la volan pentru a parcurge o distanță de 25 km până ajung acasă. Stau în afara orașului, iar distanța pe care o merg e cel mai potrivit moment al zilei pentru meditație. Atunci creionez în minte planurile pentru a doua zi, planurile pentru următorii 5 ani sau pentru celelalte viacuri. Ajuns acasă, mă deconectez de la realitățile metropolei și intru în lumea piticului meu, care e mult mai simplă, mai plină de vise și nebunie, așa încât să mă relaxez pe deplin. Ultimele cuvinte în fiecare seară sunt din rugăciunea Înger Îngerașul meu, iar piticotul o repetă cu smerenie, pentru că știe că Doamne, Doamne, ne veghează. Marți. Primul gând de dimineață a zburat la multitudinea de incomodități create părinților atunci când instituțiile educaționale, în acest caz mă refer la grădinițe, își sistează mai mult sau mai puțin argumentat activitatea. Este și cazul nostru, când pe durata verii, grădinița pe care o frecventează copilul meu și-a întrerupt activitatea pe o durată de o lună, invocând reparații, pentru ca acum, în noiembrie, să se întâmple exact același lucru pentru a realiza un proiect de construcție. Înțeleg foarte bine că Moldova este un șantier și că acest lucru este indispensabil atâta timp cât ne dorim o modernizare, dar în același timp, cei peste 140 de copii care frecventează instituția nu au primit nicio alternativă. Apoi, revin la echilibrul lăuntric și îmi servesc ceaiul verde în liniște, uitându-mă la știrea despre umilirea liderului de la Tiraspol de către un grup de veterani ai războiului de pe Nistru. În perioada acelui război, familia mea deja plecase din Criuleni, oraș situat în imediata apropiere. Dar am găzduit preț de câteva săptămâni niște rude, cărora și acum le sună în urechi vuietele provocate de bombardamente, iar balconul lor mai păstrează o crăpătură inestetică în perete. Fapt ce dovedește că rănile nu se vindecă. Totuși, cine pe cine umilește? E un noiembrie trist, în care ne sufocăm de mesaje electorale și facem pronosticuri hilare. Merg acasă, acolo lumea mea prinde alte dimensiuni. Miercuri. Diminețile de miercuri încep cu timpul petrecut alături de studenți. Studenții mei au prezentat rapoarte de analiză a comunicării interne în diverse instituții. Am fost cam rea. Am ascultat doar pe cei care au respectat deadline-urile. Le-am povestit și lor că din facultate nu-mi plăcea că unii colegi de-ai mei chiuleau tot anul. Nu prezentau lucrările, iar la final luam note similare și au fost trecuți an de an, iar azi operează cu Bongiorni la Milano. Ei bine, eu aș vrea ca studenții mei, dar și restul, să respecte niște criterii în viața asta. Dacă ora începe la 9:35, de ce să intrăm în sală la 10:20? Dacă avem de dat lucrarea joi, de ce să o prezentăm miercurea viitoare? Dacă avem de plătit factura azi, de ce să o lăsăm pe la anul? O fi fiind eu complexată, dar mi-ar place să trăiesc într-un stat cu reguli. Așa ar fi mai simplu de mers prin oraș cu mașina, fără să ne tăiem unii altora colțurile, ar fi ok la și la supermarket să nu băgăm legume stricate pe raft, acoperindu-le cu altele mari și apetisante. Am gândit mult la dezbatere de seară dintre Iohannis și Ponta. O dezbatere mimată în care unul l-a făcut praf pe altul, în fața mii de spectatori, telespectatori, cu ajutorul moderatorului. Seara am descoperit un oraș agitat și grăbit. Oamenii fac pași mari, ochii sunt de cele mai multe ori țintuiți în pavaj, femeile cară pungi enorme cu produse. Apropo, de cele mai dese ori fiind încălțate în cizme cu toc și am numărat câteva zeci de muncuri de țigară aruncate pe stradă. Oare cine să vină să ne facă curat? Acasă începe povestea, povestită de un băiețel de 4 ani, pentru care toamna e mult mai colorată decât am învățat eu să cred. Joi. Aceleași știri peste tot, ușor modificate titlurile, inspirată am fost doar de faptul că azi Parlamentul European a ratificat acordul de asociere. Deci cumva mai aproape de Europa. Continuă totuși să cred că nimeni nu va aduce standardele europene în Moldova într-un geamantan. Fiecare din noi suntem responsabili de cum se va schimba țara în următorii ani. Ei bine, la asta mă gândesc în fiecare zi cel puțin un minut, deci nu are rost să continui cu tot felul de lozinge educative. Spre seara am intrat în librărie, practic astfel de vizite, chiar dacă nu se încheie întotdeauna cu achiziții de carte. Am descoperit o cărțulie pentru copii despre bune maniere și reguli de politețe. Iar în contextul unui articol citit azi pe un site de știri de la noi, scris de un străin, care și-a exprimat impresiile despre Chișinău și care puncta că trebuie să împărțim mai multe zâmbete, mi-am dat seama că această cărțulie trebuie să stea în geanta adulților. Deci suntem o națiune de acriți. Zâmbim puțin și suntem mai puțin politicoși. Ora zâmbi și avea fața luminoasă este tot o dovadă a politeței. Vineri. Oare de ce nu avem introdus în nomenclatorul de meserii și profesia de PR, care e la fel de importantă ca și altele care se regăsesc acolo. E bine, unii continuă să creadă că oamenii de PR se ocupă de nimicuri, așa mai mută și ei foile de pe o masă pe alta. Sau spăiesc realitățile. Meseria noastră e una ce creează viziune și asigură recunoașterea performanțelor. Decis pentru azi. Îmi doresc o industrie de PR în Moldova și mai multă creativitate.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.